Testing, testing, jel radi?
Baby Room.
Baby Room.
Dobar dan, dobrodošli u Baby Room podcast. Danas je s vama Marija i nalazim se u Vili Trešnjica na Trešnjevci, gdje ima raznih aktivnosti za djecu, čak i igraonica, rođendaonica, no u gostima sam u udruzi za potencijalno darovitu djecu Vjetar u leđa. Sa mnom su Lea i gospođa Ksenija. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam Lea Cikron, psihologinja po struci. Zadnjih 6 godina radim u jednoj srednjoj školi u Zagrebu, a u udruzi kao voditelj radionica 10.
Ja sam Ksenija Ranogajs-Benaković, isto psiholog. Ja radim u vrtiću već 34 godine. Vrtić Mali princ, da, eto, moja ravnateljica bude sretna. I inače završila sam specijalizaciju za rad s darovitom djecom pri Radbau sveučilištu u Nizozemskoj, tako da imam specijalizaciju ili titulu ECHA specijalista za edukaciju darovitih. Udruzi od početka, od osnivanja, dakle sad, evo, 13 godina.
Prvo pitanje, u zagradi je potencijalno. Zašto?
Zapravo kad govorimo o potencijalno darovitoj djeci, obično govorimo o manjoj, nižoj dobi djece, znači od 4 godine pa recimo možda do 5. 6. razreda, kad ta djeca imaju veliki potencijal, kada zapravo pokazuju iznadprosječne sposobnosti u nekom području razvoja, ali još uvijek nisu imali priliku to nekako opredmetiti, nemaju nekakav produkt tog svog potencijala. Tek recimo kasnije, možda neka to može biti osnovna škola, ako dijete ima neku izložbu, ako ne znam, ima neke jako dobre glazbene produkte ili sportske ili recimo rezultate natjecanja, onda već možemo govoriti o nekakvoj produktivnoj darovitosti. Zato je to zapravo potencijal. Ono pokazuje u kojoj mjeri dijete se može razvijati dalje i u kojem smjeru on može nekakav taj svoj potencijal pretvoriti u nešto korisno za sebe i za društvo.
A kako vi onda to istestirate? Kako možemo reći da su, što, koje su to darovita djeca?
Pa darovita djeca su dakle djeca koja u nekom segmentu razvoja postižu jako dobar rezultat, odnosno iznadprosječan rezultat. To psiholozi su zapravo zaduženi da utvrde darovitost. Primijeti darovitost može i roditelj, i učitelj, i odgajatelj, dakle svi koji rade u tom odgojno-obrazovnom radu, međutim onda je psiholog taj koji će u području akademske darovitosti pomoću testova, postoje recimo najčešći testovi VIPSI ili VISC koji mjere različite segmente intelektualnog funkcioniranja i pomoću toga onda mi možemo utvrditi da je dijete u ovom trenu pokazuje iznadprosječno ponašanje ili pokazuje darovitost. E sad naravno da recimo ima isto likovna darovitost, sportska darovitost, glazbena koju će utvrditi stručnjak na tom području. Tu se mi ne petljamo onda.
Dobro, a koji su znakovi neki? Kako, mislim, kako neki roditelj može prepoznati uopće da mu je dijete darovito? Mislim, pretpostavljam da ima roditelja koji eto tako misle, možda pogrešno da mu dijete darovito, svi žele da mu je dijete nekako posebno. A opet s druge strane ima i skromnih koji će reći da je nešto normalno, a zapravo bi mu trebalo poraditi na nekim znakovima.
Pa moram priznati da ja danas kao roditelj, kad razmišljam recimo o svojoj djeci i o djeci s kojima sam se susrela u profesionalnom životu, roditelji uvijek kad čuju nakon procjene da je njihovo dijete iznad prosječno ili darovito, onda naravno osjećamo ponos i tak dalje, ali ja kad bih birala recimo kako želim li da moje dijete bude jako darovito, jako bi dobro razmislila, zato što je to zapravo jako zahtjevno. I djeca su zapravo ta koja prolaze moguće ili eventualno kroz neke teške momente, kroz odrastanje, baš zato što su daroviti, ali na to sad možemo utjecati svi skupa na različite načine. A darovito se najčešće prepozna već u predškolskoj dobi i tu zapravo glavnu ulogu, osim psihologa u vrtiću, imaju naravno odgojitelji koji s njima žive zapravo cijele dane. A znakovi su, ima ih zapravo puno, najčešće kod djece prepoznamo već recimo da s 3 godine znaju čitati, da barataju s nekim brojevima, da imaju jako izražene interese koje možda nisu specifične baš za tako ranu dobu, pa onda oni već istražuju dinosaure, planete, svemir i slične stvari i malo budu kao čudni u svojoj odgojnoj skupini jer kao da ne pripadaju svojoj vršnjačkoj skupini. I primijeti se lako takvo dijete, zato što te teme proteže kroz svoje igre ili aktivnosti, ako nisu strukturirane od strane odgojitelja, a može teško naći možda neki suport ili uključivanje od svojih vršnjaka njih apsolutno ne zanima ili mi je još prezahtjevno s obzirom na njihovu dob. Tako da evo, važno je samo da ih prepoznamo da se onda mogu gurati u pravom smjeru.
Da, možda je dobro reći recimo i da naravno nisu sva darovita djeca ista. Neko darovito dijete može biti kreativni tip darovitog djeteta koje ima 150 pitanja, koje uvijek stvari radi na svoj drugačiji način, koji se često suprotstavlja roditeljima, odgajateljima u školi, diskutira, demantira nešto što je rekao učitelj i njih vrlo često zapravo ne prepoznaju kao darovite, nego ih prepoznaju kao djecu s problemima u ponašanju, nažalost. I onda zapravo tek kad slučajno dođu negdje u kontakt sa ovakvom nekom emisijom ili sa nekom literaturom ili sa psihologom koji to možda već zna, onda se kroz testiranje otkrije da su to djeca koji imaju veliki potencijal i to obično i bude karakteristika jedne grupe darovite djece. Ali isto tako imamo recimo prilagodljive darovite djece koja su super prilagode školi, vrtiću, poštivaju sva pravila, idu na natjecanja. To su ona koja najčešće jesu prepoznata kao darovita jer osvjetljavaju obraz školi, onako s njima se prezentiraju razred, škola, učitelji itd. Ima isto tako darovite djece koja su tiha, povučena, ne žele biti primijećena kao darovita jer su sramežljiva. Jer nekako im je neugodno da dođu u centar pozornosti i oni će onako u tišini svog doma ili negdje u kutu u grupi ili u školi nešto si čitat, proučavati. Onda najedanput samo otkriješ da oni su naučili čitati, da ih niko nije učio, da ne znam, proučavaju elektroniku. Dakle, onako to rade potiho i ne vole biti nekako naglašeni i ne vole imati reflektore na sebi. Tako da zapravo sve to mogu biti slike darovite djece.
Dakle, ne moraju ta darovita djeca biti u svim područjima. Super, znači neki su recimo samo STEM ili znanost, ali sport nikako, pa zato možda i ne, recimo ako dečko ne igra nogomet, onda odmah nekako ispada čudak.
Apsolutno, da. Mislim da je čak više takve djece nego one koji su daroviti ili iznadprosječni u cijelom spektru različitih razvojnih karakteristika. Ono što naša udruga nudi i mislim da smo po tom specifični u odnosu na neke druge programe koji postoje danas u Zagrebu, ima ih zaista puno i na što smo ponosni je zapravo to što se potiče cjeloviti razvoj djece, a ne nužno jedan tak specifičan spektar. I nama je zapravo lako kroz naše radionice primijetiti nakon testiranja koje se obavi inicijalno baš ta područja u kojima su djeca jaka, a jednako tako i ona u kojima su moguće slabija i onda ih tu dodatno poticat. Tako da recimo socioemocionalni razvoj darovite djece je nešto gdje, neću reći kod velike većine, ali zaista kod velikog broja šteka ili da tako kažem, pa je to nešto gdje mi možemo intervenirati na način da im češće nudimo aktivnosti koji će ih poticati u tom dijelu da onda ojačaju. Baš zato što će im to onda pomoći u svim nekim strukturama gdje se nalaze u životu, između ostalog u školi, gdje zapravo prvi put naiđu možda na neki zid na koji do sad nisu nailazili, jer je predškolski sustav drugačiji jasno od školskog i puno je manje strukturiran i zapravo nudi više fleksibilnosti i više vremena za izražavanje i poticanje kreativnosti, pa što onda djeca u vrtiću vjerojatno lakše snađu nego kad dođu u školu. Tako da, da odgovorim na pitanje, potencijalno daroviti ili daroviti pojedinci ne moraju biti daroviti u svemu.
A koje su to, spominjali ste aktivnosti koje sve radite, nekako su to, podijelili ste ih u neke kategorije, koje bi to bilo?
Pa to zapravo kako djeca rastu i što su stariji, onda možemo modificirati stvari, jasno ne samo na razini zahtjevnosti zadatka, nego i baš u tim područjima koje želimo poticati. Pa nam se onda pokazalo da djeca kad pređu u te više razrede osnovne škole, onda je zapravo taj socioemocionalni dio nešto na što stavljamo možda veći naglasak nego što smo stavljali ranije. A kad su djeca mlađe, onda imaju jako raspršene interese, pa im onda treba ponuditi tu poticaj da dobiju odgovor na sve što žele, a kako raste, onda i oni kuže koje ih stvari zanimaju, koje manje i u čemu su uspješni, pa onda to postaje specifičnije. Aktivnosti su zapravo različite i trudimo se poticati, kao što smo rekli, cjelovit razvoj, što znači da ćemo onda poticati i taj akademski dio, spoznajni u kojem su oni onako već iznadprosječni, pa nam to ne mora biti fokus ili prioritet. Vrlo često im dajemo radne listiće od rane dobi, s obzirom da oni u grafomotorici i tim nekim vještinama jesu uspješniji od njihovih vršnjaka s obzirom na dob. Aktivnosti koje uključuju eksperimente što je njima omiljeno i onda se moramo truditi zapravo dobiti ih na to da nećemo na svakoj radionici nužno raditi pokuse, eksperimente, nego različite stvari. Jako su nam važne aktivnosti koje potiču mišljenje i to različite vrste mišljenja, pa uključujemo nužno kreativnost, s obzirom da kreativnost je dio koji bi trebao biti prisutan kao visoko razvijen kod djeteta, ako ćemo ga nazvati darovitim. Aktivnosti koje potiču socioemocionalni razvoj, to sam već rekla što nam je vrlo važno. I sad, ako gledamo svaki taj skup aktivnosti koje potičemo, tu ih sad ima ono milijarda.
A koje su dobne skupine, od kad recimo najmlađe dijete može doći?
Pa mi imamo 3+, ono, prema početku četvrte godine djece, a Ksenija će sad točnije reći koliko postoji udruga pa koliko su stara djeca koja su krenula.
Da, pa evo, udruga postoji već 12, ovo je 13. godina, krenuli smo zapravo sa prvašićima, jer, evo, ja sam imala tu sreću i radim još uvijek u vrtiću i onda program koji je bio u vrtiću za predškolce je stao sa odlaskom u školu i toj djeci je nedostajala dodatna potpora. I onda smo krenuli sa prvim razredom i tako smo onda od dvije grupice. I onda su se javljali sve više roditelji koji su čuli za nas, tako da smo se spuštali prema dole, a i rasli prema gore. Trenutno imamo drugi srednje i treći srednje, dakle to su naša djeca koja su krenula možda kao za 6 godina ili sa 7-8 godina i ostali cijelo vrijeme s nama, a onda smo se ispustili, evo kao što je Lea rekla, negdje najmlađe mislim da nam je dijete negdje oko 3,5 godine. E sad, tu zaista o uključivanju ovisi kako je socijalno dijete razvijeno i emocionalno, ne samo kognitivno, jer treba ostati ovdje sam nekakvih 75 minuta, toliko nam traju radionice, tako da djeca koja su jako vezana za roditelje, koji se ne usude još odvojiti od roditelja, imaju problem, koliko god bili znati željni da sudjeluju na tim aktivnostima. I naravno, ovisi malo i o koncentraciji. Recimo, znalo nam se dogoditi da, kako mi nudimo različite aktivnosti, kao što je Lea rekla, da recimo ima specifično darovite djece koja pola godine ili godinu dana samo matematiku kod kuće rade i onda dođu ovdje i drugo ništa ih ne zanima, one bi samo radili matematiku. E sad, mi nismo samo specijalizirani za to. Tako da, evo recimo, takva djeca onda ne nalaze zadovoljenje svojih potreba tu. Evo što isto Lea spomenula, želja nam je zapravo, naslonjeni smo u svom nekom teoretskoj bazi na jednog poznatog američkog psihologa Renzulija, koji je osnovao u Americi cijelu jednu teoriju kako podržati darovitu djecu, zove se School-Wide Enrichment Model. I oni kažu da je zapravo dobro prvo djecu na neki način obogatiti sa različitim temama koje inače nisu u redovnom sustavu. I zato imamo tako različite pokuse, već puno ranije, recimo eto, magnetizam, struja, statički elektricitet, moje tijelo, dakle biologija, kemija, fizika, već negdje u dobi od 5-6 godina pa nadalje. Nismo mi fizičari, ali nastojimo to područje približiti jer ih sad to zanima, a oni će to tek u školi dotaknuti negdje u 5. ili 7. razredu, jer onda ih možda već i prođe volja. Tako da zapravo prva faza nam je nekako da im damo što više različitih sadržaja i da možda i otkriju oni sami u kojem smjeru bi njihov interes najviše išao. E onda uz to zapravo idu te aktivnosti kojima potičemo ustrajnost, upornost, različite misaone alate koji će im pomoći, kritičko mišljenje, kreativno mišljenje i slično. I zapravo recimo vještine učenja, kako učiti, kako se koncentrirati, kako pamtiti, kako si organizirati učenje, to je u ovim malo kasnijim razredima, negdje od 4., 5. razreda pa nadalje. Tako da, eto, zaista možemo ponuditi od te dobi od 4 godine pa do negdje, a možda čak i kraja srednje škole.
Ali da bi ušli u tu grupicu, treba prvo proći test. Ili je?
Mm-hmm.
A kakav je to test i je se to plaća ili kako to funkcionira?
Pa to je test, odnosno da, testovi koje provode psiholozi u našoj udruzi. To smo možda mogli spomenuti, da u pravilu koliko članova, koliko nas sad ima?
Pa negdje, sigurno desetak psihologa mm-hmm. ima, ali mislim da aktivno testiranje provode u ovom trenu negdje 5-6 mm-hmm. kolega i kolegica. Imamo dvoje ljudi koji su educirani za provođenje testa za malene. Od već 2,5 godine pa do recimo 7 godina, to je taj test, zove se VIPSI. I on mjeri 5 segmenata razmišljanja, verbalno, neverbalno, radna memorija, brzina obrade informacije, takozvana fluidna inteligencija, to je ona prirodna inteligencija, snalaženje u nekim apstraktnim sadržajima i pronalaženje ključa rješenja nekog zadačića. To je za ove malene, a za velike trenutno 3-4 kolege rade procjene. Procjene traju negdje oko sat vremena za manje, nekad se naprave u 2 puta jer su još premaleni da izdrže tako dugo, a ovi veliki negdje oko 75 minuta. Nastojimo procijeniti kreativnost, ali ne baš uvijek, to nam je želja nekako da nam postane standardni dio, jer se smatra da je kreativnost jako bitna u toj identifikaciji darovitih. Ako već unaprijed imamo naznačeno, recimo za školsku djecu, da imaju problem u školi, da se loše osjećaju, onda znamo primijeniti neke upitnike, na primjer Bekov upitnik, koji ukazuje na eventualno neke poteškoće vezane uz emocije, na depresiju, na ljutnju, na prkos, koji može biti rezultat nezadovoljavanja potreba takvog djeteta ili nekakvog lošeg pristupa prema tom djetetu u školskom sustavu. Nekad u vrtiću, ali više u školi. Jel? Tako da, obično naš paket što nudimo je procjena, pisano mišljenje sa sugestijama i savjetovanje za roditelje nakon procjene. I za sad je cijena 100 eura za to zajedno.
I ovdje još imamo taj program koji je na mjesečnoj razini, uh-huh. koliko, jednom tjedno?
Jednom tjedno.
Na nekoliko lokacija?
Jednom tjedno, radionica traje 75 minuta. Baza nam je u Račićevoj, dakle tamo Maksimir i taj dio grada. Prošle godine smo krenuli ovdje u Dobojskoj na Trešnjevci i trenutno imamo 2 grupe ovdje. Malešnica je nova koja se uvodi, imali smo u Splitu, ako se ne varam sad kreće u Makarskoj.
Uh-huh. Možda Karlovac, vidjet ćemo, nešto možda. Dogovaramo sa nekim našim suradnicama i suradnicima, ali trenutno imamo negdje oko 27 grupa u Zagrebu. Uh-huh. Evo, kao što je Lea rekla, 20-ak ih je u Račićevoj, jer tamo imamo prostor koji smo iznajmili. Imamo u osnovnoj školi Ante Kovačića, 4. i 5. razredi, 2 grupe. Imamo u školi Malešnica, 2. razred, trenutno isto 2 grupe. I nova grupa u dječjem vrtiću Malešnica za prvašiće. I evo, Dobojska, 2 grupe.
A mene sad zanimaju neke vaše preporuke za roditelje. Ako sami žele potaknuti dijete da se bave raznim aktivnostima, u kojoj dobi je dobro, kako sam shvatila, na početku je bolje da vidi razne aktivnosti, da se upozna sa možda, ne znam, plesom, nekakvim sportom, jezicima. Koliko to treba ići široko, koliko davati djeci da vide, da isprobaju nekakvu aktivnost, da li forsirati ako im dobro ide, koliko dugo čekati, koliko brzo odustati ako ono neće ići i takve neke stvari. Jednostavno, na početku mislim da se roditelji gube, pa daju na previše aktivnosti, pa onda ništa. Ako dijete kaže neću ići jednom, pa odustanu, a neki predugo forsiraju. Imate li tu nekakav savjet?
Pa ja ću reći iz perspektive voditelja radionica u našoj udruzi da recimo u moje 4 grupe, u svakoj grupi je otprilike 10 djece. Različite su dobi, pa je sad to jedan važan faktor po pitanju kad ih poticati, koliko, a kad možda ne forsirati, ali možda jače poticati da ostanu u nekoj aktivnosti. Ali jako velik broj naše djece ide na jako velik broj aktivnosti istovremeno, gotovo svaki dan nakon vrtića ili škole idu na nešto. Ali kad pitate djecu jesu li umorni, imaju li snage, elana uopće za nešto takvo, da, oni uživaju u svemu na što idu. Tako da ja bih se nekako kao roditelj vodila time da kad dijete iskaže interes za nešto ili ako ne nužno izverbalizira mama i tata ja želim ići na to jer možda još ne zna šta očekivati od neke aktivnosti, ali ako vidite da ima afiniteta za nešto i da je sklono tome ili da ima talenta, onda bi ja svakako ponudila. U ranijoj dobi mislim da su djeca sklonija brže odustajati, brže ono, raditi rošadu s tim aktivnostima, da bi jednostavno im interes prestane pa bi probali nešto drugo. Ja bih u ranoj dobi, dakle vrtićka možda negdje do drugog razreda, dozvolila, da to tako kažem, djetetu da samo bira. Naravno ne, možda nakon prvog mama meni se više ne da, rekla bi ok, ajmo probati još sljedeći tjedan pa još par puta, ali kako su djeca starija, mislim da onda i kod njih interes jači pa onda manje odustaju, ali ako izraze želju, mislim da ni u kojem trenu ne treba previše forsirati jer ćemo onda postići kontraefekt i negativno utjecati na emocionalno dio djeteta. Jer mislim da ga na kraju krajeva ne možemo ga gurati u nedogled ako on zaista za nešto više nije ili iz nekog drugog razloga odustaje od aktivnosti.
Znači, čini mi se samo da kod toga treba imati na umu da li dijete odustaje jer nekako ima već ugrađeno u svoju strukturu osobnosti strah od neuspjeha. Jer dosta djece, pogotovo darovite djece, krene na neki sport, ne znam, glazbu, bilo što, i onda kad se suoče sa stvarima koje im ne idu odmah, ne idu im od ruke, onda bi rado odustali. I u tim trenucima čini mi se da je strašno važna uloga roditelja. Ako im mi damo poruku negdje od 5. 6. godine recimo, da može odustati i promijeniti 5 aktivnosti u toku jedne godine, onda ih zapravo po meni dajemo poruku da je ok odustajati kad malo zapnemo. Tako da nekako ja mislim da je dobro isprobat jednom, dva puta i onda se dogovori s djetetom. Ok, sviđa ti se, želiš ići pola godine, odnosno kakav je tečaj, da li je godinu dana ili je pola godine. I onda je to dogovor između mame, tate i djeteta da dijete ide na tu aktivnost pola godine. I ja mislim da bi tu trebalo ustrajati. A onda može odlučiti nakon tog jednog normalnog perioda koliko traje taj program, da li hoće nastaviti ili ne. Jer na taj način stvarno smo imali dosta slučajeva gdje su roditelji nekako popuštali djeci općenito u životu, pa i u tome, jel? Pa onda čim dijete zaplače jednom i kaže ja više ne bi. Jer gledajte, darovito dijete najčešće dolazi iz sredine gdje je među najboljima. Dolazi iz vrtićke grupe gdje je super, dolazi iz razreda gdje je super. I onda se odjednom nađe sa grupom djece koja su jednako, ajde, super ili iznad prosječni, i dio njih uhvati strah. Što ću sad ja? Kako to? Da li ću se ja istaknuti? Zašto ovaj zna malo više od mene? On nešto ne zna, ja ne znam i tako. I onda se dio njih uplaši. I radije bi bili tamo gdje su, ono kako se kaže, glavna patka u ribnjaku. Tako da ako želimo zapravo da darovito dijete i dalje razvija svoj talent, posebno u višim razredima osnovne škole gdje će morat zapet, koliko god bilo talentirano, onda mislim da je važno već ovdje na tim radionicama nekako ih potaknuti da ustraju i da nauče uložiti trud da bi nešto dobili.
Spominjali smo talenta već na nekoliko puta. Koliko to ima veze? Mislim, talent, što je talent? Kako ga prepoznati? Da li raditi na njemu ili onda na nečem drugom što možda mu ne ide? Nešto o tome.
Pa talent se možda i danas lajci, ali ranije se čak puno češće i brkao sa darovitosti, pa onda važno napraviti tu distinkciju. Talent je nešto s čim se mi rodimo, dakle imamo predispozicije za nešto jer smo genetski to dobili od mame, tate i ovih dalje, baka i djedova. I za nešto, u nečem ćemo biti dobri jer imamo talenta za to, za crtanje, za sport, za glazbu, za već nešto. I onda se meni znalo dogoditi kad sam ranije radila u vrtiću, kad bih razgovarala s roditeljima i pitala mislili da je njihovo dijete recimo kreativno, onda bi mi mama i tate znali reći da moje dijete prekrasno crta. Tako da mislim da ljudi često vežu i kreativnost nužno uz ove likovne stvari jer se izražavaju kroz crtež. Ali je darovito zapravo puno kompleksnija stvar od samog talenta, dakle puno šira dok je talent uži i mislim da smo se već toga dotakli. Da bi netko bio procijenjen darovitim, ne može biti samo talentiran za matematiku ili za nešto, nego mora biti dakle iznad prosječan u tom kognitivnom dijelu koji se može procijeniti psihologijskim testovima. Trebala bi biti prisutna neka razina, viša razina kreativnosti i određene osobine ličnosti u smislu motivacije i takvih stvari. Tako da je darovitost puno šira i kompleksnija od samog talenta. A drugi dio vašeg pitanja, ako ga se dobro sjećam, je da hoćemo li poticati djecu u tome u čemu su talentirani ili ih ugurati u nešto drugo. Možemo probati ove stvari u kojima nisu, u kojima su možda prosječni, ne nužno talentirani, ali ne znam koliko će se dijete htjeti ustrajati baš u tome ako se ne, u tome ne pronađe, u smislu da ne postiže neke uspjehe koje si roditelj ili dijete zacrtao. A ono što vidim kod nas na radionici je da je zapravo vršnjački faktor jako bitan. I mislim da djeca kod nas vrlo često ostaju u programu toliko dugo, recimo ovi srednjoškolci koji su već 12 godina tu, baš zbog tog vršnjačkog konteksta i osjećaja koji dobivaju kad dođu na grupu, jer tu zadovoljavaju potrebe koje možda ne mogu zadovoljiti negdje vani, s obzirom da su nešto drugačiji ili na radionicama zapravo mogu protresti različite teme u kojima imaju ono al pari ekipu s kojom mogu razgovarati. Tako da mislim da je tu više faktora, možda je teško jednostavno odgovoriti, ali u svakom slučaju ako gurnete dijete u neku aktivnost u kojoj su talentirani, u njoj će sigurno doživjeti onaj neki flow ili zadovoljstvo koje će ga onda vrlo dugo držati u toj aktivnosti, a talent naravno, ne znam, postoji li granice do koje se talent može razvijati u kojem god aspektu da postoji, tako da svakako ima smisla nuditi djeci aktivnosti za koje su talentirani.
Ono što mi još pada na pamet je recimo da ovako u svakodnevnom govoru često možemo reći, i mislim da čak možemo i stati iza toga, da svaka osoba ima talent za nešto. Pa makar to bio talent za peć kolače ili potpuno je sve jedno, ili talent za, ne znam, recitirati pjesmice ili tako. Međutim, darovitih je manji, puno manji postotak. U novije vrijeme nekako gledamo možda 10% najboljih u nekom području. Jel? Tako da zna biti predrasuda, pa se kaže sva su djeca darovita. Nisu. Ne znači da su darovita djeca vrijednija od bilo kog drugog. Ne. Ali zapravo oni zbog tih svojih posebnih potreba koje nisu najčešće zadovoljene u redovnom sustavu, zbilja traže dodatni angažman u vrtiću i školi. Samo zato što je škola prilagođena većini djece koja su onako u skladu sa svojom dobi, koje su u tome prosječna. Zato njima treba naprosto isto tako podrška da svaki dan mogu naučiti nešto novo. Kao što mogu ostala djeca koja redovno idu u škole i u vrtiće.
Mada sam čula da neke škole i vrtići imaju program koji recimo onda izdvoje darovito dijete i jednostavno imaju dodatne neke ili aktivnosti i zadatke, ali to nije baš tako u svakoj školi, jel tako?
U školi apsolutno nije svakoj. Vrtići mislim da puno strukturiranije rade na tom, po tom pitanju. Jedan kolega na Štomislav u udruzi, ne znam je li među prvima u Zagrebu, sada ne pričam neke krive stvari, ali on svakako u svojoj školi ima program za darovitu djecu. U vrtićima se to zove kraći program, kada imaju isto nešto slično kao naš udruzi, imaju jednom tjedno radionicu. U školama se može organizirati, mislim da je problem baš u edukaciji i drago mi je evo da unazad nekoliko godina ljudi mogu, zapravo im je ponuđena edukacija i vidim da velik broj škola i vrtića prijavljaju učitelje i odgojitelje. Pa sad očekujemo zapravo da će se dogoditi u nekom momentu boom, da će veći broj škola nuditi takve stvari. Velik broj djece, ja vjerujem da dođe već sa psihologijskim mišljenjem da je darovito ili iz vrtića, jer je vrtički psiholog to procijenio ili su bili kod nas ili negdje drugdje. Samo postoji problem edukacije učitelja koji onda možda to ili ne razumije ili postoji problem načina na koji je školski sustav drugačiji od predškolskog, svih tih stvari koje zapravo njih koče. To vidim jako radim u srednjoj školi, najbolje vide oni koji su zapravo u procesu nastave, zaista od njih se očekuje neki okvir koji moraju odraditi sa djecom. Imaju najveći broj prosječne djece, imaju jako velik broj učenika s teškoćama koji vam isto tako moraju prilagoditi nastavu da bi usvojili ono što oni trebaju. I mislim da su zapravo puno bolje educirani za rad sa učenicima s teškoćama nego za rad s darovitim učenicima, što mene zapravo nažalost poprilično ljuti jer je zakon po tom pitanju vrlo jasan i svi pravilnici koji uređuju školski sustav kažu da je darovitost posebna potreba jednako kao i teškoće u razvoju. pa se onda pitam zašto se tu ne radi na bolji način i intenzivnije, jer bi zapravo darovito dijete trebalo dobiti jednako dobru podršku kao neko dijete s teškoćom, koja god da je. Ali evo, djeca, zapravo roditelji koje mi čujemo u udruzi kad djeca pređu iz vrtića u školu, je zaista da im treba poprilično razdoblje adaptacije, baš u tom smislu da budu prepoznata, da netko razumije da što je u podlozi, jel, da to nije neodgojeno ili bezobrazno dijete koje ne želi slušati učiteljicu, nego ova priča zapravo ta koja je glavna, ali nije prepoznata, pa je onda teško.
Da, možete si samo zamisliti kako može biti jednom djetetu u prvom razredu koje je ušlo sa znanjem iz matematike na način da množi i dijeli do 100 ili više. Neki su čak razumjeli korijen ili potencijal, ili recimo djevojčica koja je čitala uredno Harry Pottera na engleskom, hrvatskom i španjolskom. I ona ulazi u prvi razred, mislim, nisu svi toliko iznadprosječni, ali ona ulazi u prvi razred gdje se uče slova i gdje se uče zbrajati do 5, do 10. Dakle, ona nema šta rade praktički do trećeg razreda možda. Tako da stvarno im bude teško.
Ali ima kod nas preskakanja razreda?
U teoriji da, to se zove akceleracija. Čak sam sad kad su bili upisi prije ljeta čula iz svog života, dvoje bliskih ljudi koji imaju darovitu djecu, da se diskutiralo prilikom upisa o akceleraciji i onda se zapravo dalo roditelju da odluči što misli da je pametnije za dijete. Tako da u teoriji postoji i u zakonu zapravo postoji kao mogućnost pružanja baš podrške to darovitom djetetu da bi izgubio recimo taj period prvog razreda gdje im je stravično dosadno. Ali koliko sam čula, od kad se ja krećem u krugovima, da je to zaista praksa, vrlo malo.
Da, ima zaista malo akceleracije, još uvijek postoji puno strahova i predrasuda da akceleracija nije dobra, da se dijete ne osjeća dobro kad tako preskoči razred. Najviše ima slučajeva da ranije dijete ode u školu, dakle da ono upiše recimo sa nepunih 6 godina ili sa 6 godine nešto malo. Evo, nedavno sam čula da je u jednoj školi zapravo tražilo se preskakanje prvog razreda. Međutim, odgovor koji su dobili od strane nadležnih ustanova je da ok, može dijete akcelerirati, ali tek nakon 2 mjeseca kad se prilagodi sustavu školskom, onda može proći određenu procjenu i onda može otići u drugi razred. Što je, s jedne strane mogu razumjeti, ali s druge strane potpuno suludo da se dijete lijepo adaptira u svom razredu, u prvom razredu sa vršnjacima, i da onda se istrgne nakon 2 mjeseca i onda ga se zapravo preseli u drugi razred. Jel? Ono što je bitno imati na umu kod akceleracije, ja se nadam da će ih biti više, da će biti rađene sa oprezom i sa promišljanjem da zapravo ne možemo samo uzeti dijete i staviti ga u drugi razred, nego je važno da se pripremi ta druga sredina gdje će dijete biti prihvaćeno, da ga se dočeka sa toplinom, da ga se dočeka sa razumijevanjem, da se neće odmah adaptirati, da i njemu će trebati zapravo podrška, jer će se sad on prvi put naći u situaciji da mu je nešto teško i da se mora onako potruditi, pa onda ako dijete možda, ne znam, se rasplače ili pokaže da mu je teško, onda može se reći, aha, vidiš, rekli smo da njemu ne treba adaptacija, bolje da je ostao u prošlom razredu. Evo, baš neka istraživanja su pokazala da je super adaptacija i za kognitivni razvoj i za socioemocionalni, samo treba pripremiti dijete, obitelj i razred za akceleraciju.
Hvala. Još ste htjeli za kraj spomenuti, kad smo već kod škole i profesora i sustava, da vi radite edukaciju i za odgojitelje i za profesore.
Pa evo, baš smo jako ponosni, imamo nekoliko tipova edukacije koje nudimo. Najstariji, recimo, naša vrsta podrške je podrška koju smo pružali preko natječaja ministarstva. I evo, ove godine smo se isto natjecali, nadamo se da ćemo proći, gdje nudimo besplatnu edukaciju u trajanju od 10 sati, 10 školskih sati, školama sa kojima smo napravili partnerstvo u 7. mjesecu kad smo se prijavljivali. Tako smo prošli cijelu Hrvatsku, baš smo bili onako posvuda. Druga razina je nešto što smo kreirali prije negdje 5 godina, Kreirali smo modularnu edukaciju koja traje sveukupno 120 sati. Ima 8 modula kroz koje polaznici prolaze. Modul se održava jednom mjesečno, jedan petak popodne i subota. I stvarno prolazimo od teoretskih osnova do različitih tehnika i metoda kako raditi u samom razredu i u školi i u vrtiću sa darovitom djecom. Imamo poseban segment kako surađivati s roditeljima i segment kako raditi sa na emocionalnom razvoju takve djece i na socijalnom razvoju i dodirujemo se i darovite djece koje imaju neke druge još posebne potrebe. Tako da, eto.
Hvala vam puno. Ja ću samo završiti da ostale emisije od Baby Rooma možete pratiti sad i na našoj novoj web stranici babyroom.space. Vidimo se, bok.
Baby Room.
Baby Room.